Ankünften. Det er altid lidt specielt at blive puttet velkommen i sin egen sammenhæng. Vi skal i aften, det her det er jo tredje gang, sådan ligesom i sådan en lille miniserie her. Og i aften der er det så med emnet Jesus, vores forsoner og vores dommer. De to første aftener, det var Gud hellig og skaber, og mennesket skabt og synder. Men inden vi sådan går rigtig i gang, så vil jeg gerne, vi beder sammen igen. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at vi må være afhængige af dig, også når vi åbner dit ord. Og det ønsker vi også at være nu, og ønsker, at du selv taler til os ved din gode Helligånd igennem dit ord. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Også i aften har jeg lagt nogle papirer. Jeg ser, det ligger en enkelt mere der. Dels er alle slidesene på papiret, og dels er der mulighed for at skrive på det også. Og dels så er også bagerst et par spørgsmål, fordi det er meningen, at vi skal snakke lidt sammen om et par spørgsmål til sidst ud fra det her. Og måske også i aften lige med en lille runde til sidst, hvis der skal være lidt plenum, lidt mulighed for at skyde taleren ned og sådan til allersidst. Men i aften med vores emne, skal vi blandt andet se på noget, som vi har hørt meget om de sidste uger, når vi har været til møder i kirke, nemlig Jesu forsoningsværk. Altså hele vores frelses grundlag og det liv, slutter det fundament, vi lever vores liv på. I aften skal vi se lidt på det, Jesus som forsoner, men vi skal også se på at møde ham som vores dommer, som skriften faktisk også siger en hel del om. Men begge de her ting, forsoneren og dommeren, er ting, som griber rigtig meget ind i vores liv, i vores hverdag. Vi kan ikke leve en dag, en time, uden at konsekvenserne af de her to ting får indflydelse. Også for at vise det, så vil jeg gerne citere fra Romerbrevet kapitel 14, vers 7 og 8, hvor det står, at ingen af os lever for sig selv, og ingen af os dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Det er sådan, det jeg vil kalde relativt omfattende. Hvad vi lever eller dør, tilhører vi ham. Så sandt vi er kristne i hvert fald. Men når vi så tilhører ham i liv og død, så betyder det faktisk også, at hvert øjeblik af vores liv er omfattet af hans ords tale til os. Også når vi, som vi skal se lidt på i aften, skal tale om forsoning og om dom. For at gøre det, så vil jeg gerne starte et lidt andet sted. Som indledning. Galaterbrev kapitel 2. Altså det bliver jo ikke en tekst, vi skal gennemgå i aften, men der kommer en del skriftsteder. Nogle ganske få af dem er skrevet på PowerPoint, men ikke særlig mange. Jeg synes egentlig, det er bedre at læse skriften i sin bibel end op på væggen. Men de fleste skriftsteder står der. Men her i kapitel 2, vers 16, der skriver Paulus til Galaterne og så derefter til os. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige at tro på Kristus, og ikke af lovgerninger, for lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Vi har sat, og for at citere direkte, vi har sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige at tro på Kristus, og ikke af lovgerninger. Altså, det vi taler om her, det er noget, der sker af tro alene. Så vil jeg faktisk godt tænke mig at stille det her spørgsmål. Hvad vil det sige at være retfærdig? Altså, vi taler jo om at være retfærdig over for Gud. Vi taler ikke så om en medmenneskelig retfærdighed, men om at være retfærdig over for Gud. Hvis man er retfærdig, så har man ingen skyld. Så har man ingen synd. At være retfærdig, det betyder, at så er man reelt skyldfri over for Gud. Ligegyldigt hvad ens følelser siger, ligegyldigt hvad man selv tænker, eller hvad konen tænker, om det fjold, som hun nu engang er gift med, eller i andre. Når man er retfærdig, så er man reelt skyldfri over for Gud. Men det er vi jo ikke. Det er vi jo ikke. Og det er derfor, at skriften taler om at retfærdiggøres. Selvom det er et gammelt ord, som vi ikke bruger i daglig tale, så er det alligevel et centralt ord i vores ligesom det, der har med vores trosliv at gøre. Hvad vil du sige retfærdiggøres? Det betyder, at en kristen tilregnes Jesu fulde retfærdighed, og at den så gælder over for Gud. Altså, vi bliver gjort retfærdige. Vi får en fremmed retfærdighed. Men når vi har fået den, så er den vores. Så er den vores. Så gælder den mig. Og det, der er fantastisk ved det, det er, så gælder den i Guds øjne. Det betyder, at som kristen, så gøres du til noget over for Gud, som du ikke er i dig selv. Når du bliver retfærdiggjort af Jesus, så betyder det, at han har taget bolig i dit hjerte. Og det betyder, at når Gud ser dig, så ser han Jesus. Og så glædes han. Der var alligevel noget godt. Vi gør os til noget over for Gud, som vi ikke er i os selv. Og derfor så kan man sige, at det her vers, som jeg ligesom er indledningsverset her, at blive retfærdiggjort ved tro på Kristus, det vil sige, at du som kristen får Jesu retfærdighed. Måske en lille smule udfemme, men jeg har alligevel lige lyst til at knytte en enkelt med ting mere til det vi får her. Vi får jo både Jesus soningsdød på korset, men vi får også tilregnet det liv, Jesus levede her på jord. Det syndfri liv får vi tilregnet. Det må vi regne som vores. Sådan ser Gud os, når vi er i Jesus. I Guds øjne er du retfærdig. Og jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før her. Men at tro på Jesus, det er at modtage ham og alt hans med to tomme hænder. Vi ligger i vores menneskeliv uendelig meget under for at være noget. At være noget i andres øjne, og være noget i vores nabos øjne, og jeg skal komme efter dig. Alt det tosset, vi går og tænker på i det daglige. Men over for Gud, der har vi to tomme hænder. Der er simpelthen ikke andet end ingenting i de her hænder. Det er sådan, vi er. Det er sådan, vores situation er, at vi er over for Gud. Og andet kan vi ikke. Andet kan vi ikke. Men det er jo den situation, at vi skal se lidt på vores emne, Jesus, vores forsoner og dommer. Og i den forbindelse vil jeg gerne pege på et andet vers her fra kapitel 2 i Galaterbrevet, som jeg synes er lidt specielt. I Galaterne 2:19, der skriver Paulus sådan, for jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Og så kommer det. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg tror mange af os, vi altså en sætning, som vi tit kan finde på at sige, det er, Jesus er død for mig. Han gjorde det for mig. Prøv at lægge mærke til det der, for det er jo det direkte citat, det der. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg var med på korset. Og det var jo på den måde, at Jesus, han bekendte jo faktisk, er ret overbevist om, allerede da han blev døbt af Johannes Døber, der bekendte han min synd og din synd. Han skulle døbes med en bekendelsesdåber. Han havde jo altså godt nok ikke noget at bekende. Men han bekendte vores synder, og så blev han døbt. Og bagefter, dagen efter siger Johannes, se det Guds lam. Altså han peger over på Jesus. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. For at forstå det her lidt mere, så vil jeg gerne, at vi, og jer der har en bibel med, synes I skal slå det op. Jeg har også sat verset op her på vejen. Det er fra Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 13 og 14. Fordi vi skal se en lille smule på, hvad det vers kan sige os. Altså vi har jo hørt mange af os flere prædiken om det her i påsken, men her er der så måske en vinkel mere, der er jo rigtig mange vinkler på det her. Men nu skal vi se en lille smule på det under den her vinkel. Der står der sådan her. Paulus han siger, også jer, der var døde i jeres overtrædelser, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Og så fortsætter det at være 14. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han slettede vores gældsbevis, står der nu i den oversættelse, vi havde før den her. Der står der, han udslettede det anklagende skyldbrev med alle dets bestemmelser. Det er der måske nogen af os, der lidt bedre kan kende os hjemme i. Det er ligesom den første oversættelse, den klinger nu altså stadigvæk godt nogle steder. Nu står der, og meningen er det samme, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Og det vil jeg så gerne, det er grunden til, at I siger, at dem, der har en bibel, eller når I har papir, så kan I læse det der, fordi nu skal vi prøve at se på fire ting ud fra de her vers. Der står, han slettede vores gældsbevis. Vi har et gældsbevis. Det er et gældsbevis, der anklager os vores liv. Det anklager os. Sidst, jeg blev sur på Rita. Det anklager mig. Men det er jo ikke bare enkelt synder. Vi kan alle sammen ligesom pege på nogle ting, som anklager os. Men det er også selve det, at vi er syndere. Jeg er født i synd. Fra min mor undfangede mig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger med i den podcast, der hedder Røst, som blandt andet Christoffer Enevoldsen er med. Der er lige kommet et nyt afsnit, hvor de har interviewet en pige, en kristen pige, som har fået en abort, og så har levet i mørke på grund af det her, sådan set i en hel del år. Men så har fundet frem til, Jesus har fundet frem til hende igen og har tilgivet hende. Det bliver det meget stærkt, sådan også når så både i selve interviewet og så når de drøfter det bagefter. Det er så Christoffer, der drøfter det sammen med Lars Jensen. For jeg blev undfanget af en synder. Der, hvor æg og ægcelle smelter sammen. Derfra. Det der gældsbevis, det anklager os. Og det der gældsbevis, det kan kaste os i helvede. For Gud er hellig. Jeg ved ikke, om I kan huske fra den første gang, jeg havde der for et par måneder siden. Det står meget, meget, meget klart i skriften, at Gud er hellig, og han tåler ikke synd. Og vil dermed også forkaste os, hvis vi kommer sådan, som vi er, udenom Jesus. Det er gældsbevis. Det vil kaste os i helvede. Men så stod det her, at Jesus slettede det med allets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det står stadigvæk på aramæisk i Nyt Testamentet. Det har gjort meget stort indtryk på dem, der hørte det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det værste, der kan ske et menneske, at det bliver forladt af Gud. Men det er det, der sker. Det er det, der skete på korset. Han naglede gældsbeviset til korset. Han betalte for det med sit eget blod. Med sit eget liv. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Og derfor er det, som det står der, den, der tror på Jesus, for den eksisterer gældsbeviset ikke mere. Og så kan du godt se på dig selv og sige, jamen, jeg er da stadigvæk en synder. Ja. Og nej. For i Guds øjne er du ikke. For det er væk. Det er væk. Det er fuldbragt. Som Jesus sagde på korset. Det var noget af det sidste, han sagde. Det er fuldbragt. Gældsbeviset eksisterer ikke mere. Og at blive retfærdiggjort ved tro på Kristus, det vil så sige, at du som kristen får Jesu retfærdighed. I Guds øjne er du retfærdig. Og det her, det er simpelthen en stor trøst. Og det må det gerne være for os hele livet. Det er derfor, vi skal høre om det så tit, har øjnene rettet på korset. Det var det, som jeg vil sige i aften om Jesus, vores forsoner. Og inden jeg så skal sige lidt om Jesus som vores dommer, så skal vi synge den der sang. Hvis vi kan få en til at spille, og måske nogen til at synge for. Hvor vil mig en klage? Det er nummer 364. i SOS. De kunne altså noget, de gamle forfattere. Der er noget karsk over flere af de der gamle salmer. Men hvor er det sandt, det der står, det vi har sunget? Se, så er emnet, Jesus er vores forsoner og vores dommer. Det ser vi jo mange steder i Nyt Testamente. Det er nogle ord, som apostlen Peter, han sagde i Cornelius' hus i Kasarea, da han prædikede for dem. Der sagde han det sådan her, Peter. Jesus befalede os at prædike og vidne om, at det er ham, altså Jesus, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Jesus er bestemt til at være vores dommer. Og Hebræerbrevets forfatter, han siger det sådan, at det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter dømmes. Det er vores lod. Det betyder, det er noget, vi ikke kan komme udenom. Og hver gang, og tit når vi samles til gudstjeneste i hvert fald, og måske også samtidig til møder, så bekender vi det selv. Altså, vi siger jo ikke bare trosbekendelsen. Vi bekender, hvad vi tror på, når vi siger det. Og det tror jeg faktisk, vi skal tænke på, når vi gør os. Altså, der siger vi til Gud, hvad vi tror på. Vi bekender, at Jesus Kristus er opfaret til himmels. Han er siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Hvorfor han skal komme for at dømme levende og døde. Skriften siger det, og vi siger selv vores ja og amen til det. Det er skriftens tale, når vi siger trosbekendelse, når vi bekender vores tro. Inden jeg skal sige en lille smule om selve det med dommen, så lad mig sige det her, de kristne, hvor er de hen i tiden mellem døden og dommen hos Jesus? De kristne er i tiden mellem døden og dommen hos Jesus. Hvordan kan vi vide det? Der er i hvert fald to skriftsteder i Nyt Testamente, som siger det meget tydeligt. Det her, det er Jesus, der siger til røveren på korset, røveren der, som beder om, at han vil tænke på ham, når han kommer i Guds rige, eller i hvordan det er, der står. Så siger Jesus til røveren, i dag skal du være med mig i paradis. Han siger, i dag. Og det er jo en trøst for os at vide, når vores kære, som døde i troen på Jesus, ja, når de dør. Fordi vi dør jo. Altså det der forvrøvlede noget, man er begyndt med på dansk, at man siger, at man går bort. Nu er den og den gået bort. Jeg har sådan så lyst til at spørge, hvor er vedkommende gået hen? Vedkommende er død. I dag skal du være med mig i paradis. Og et sted, så siger Paulus også, i sådan en lidt længere sammenhæng, hvis jeg skal lige læse lidt af sammenhængen, så står der sådan her i Filipperbrevet. Til for mig er livet Kristus og døden en vending, men jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus. Altså, jeg vil gerne bryde op nu og være sammen med ham. Nu. Jeg længes efter at dø, siger han jo. Og være sammen med Kristus. De vantro, de er samtidig et andet sted. De er nemlig i fængsel som der står i 1. Peter 3:19. For Jesus kalder det selv i dødsriget. Peter han skriver for at læse lidt af sammenhængen. For Kristus blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han hen til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. At der er nogen, der vil vride sådan et skriftsted, der er alligevel en lille åbning for, at der er nogen af dem, som ikke siger ja til Jesus, at de får en chance, når vi er døde. Men når vi læser hele skriftens vidnesbyrd, så kan vi altså simpelthen ikke bruge det skriftsted til det. De er i fængsel, de er i dødsriget. Og det dødsrige, det er fra det, det er for der Jesus, han fortæller historien om Lazarus, da han døde, blev englene blev brugt hen i Abrahams skød. Også den rige mand, som havde uden for Vestport, han havde siddet, også han døde og blev begravet. Og så står der, at da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, står der om ham den rige. Så altså, når vi dør, den kristne kommer sammen med Jesus med det samme. Men der er også en opstandelse. Fordi det er meget tydeligt i skriften, at til slut så opstår vi alle sammen fysisk igen. Her er henviset det 1. Korinther 20, men det kunne man også finde andre skriftsteder om. Når Jesus kommer til den endelige dom, så skal vi opstå igen. Tiden for vores opstandelse og for Jesu genkomst til dom, i hvornår sker det? For det første kan vi i hvert fald sige, at vi ved ingenting om det. Altså ingen af os, der kan sætte tid og time på. Alle de folk, der har prøvet på, det er der mange folk, der har prøvet på gennem historien, de har gået imod klare skriftord, der siger, at det ved kun faderen. Jesus, han siger, at jeg ved det ikke engang selv. Det er kun Gud, der ved det. Men vi har alligevel fået at vide i Bibelen, at der skal være forskellige tegn. De skal være i samfundet, de skal være i naturen. Altså derfor Matthæus 24, omkring vers 6, I skal høre krigslarm og rygter om krig. Så til at I ikke lader skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. Folk skal rejse sig mod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alligevel skal der stadigvæk gå et stykke tid, siger Jesus, der vil også komme trængsler. De vil slå jer ihjel. I skal hades. Det er det, der vil ske for dem, os, som lever, når vi kommer endnu tættere på. Der vil også være tegn i kirken, i menigheden, med falske lærere, falske profeter, altså folk, der simpelthen gør noget forkert i naturen. Det er sådan noget med sol og måne og sådan noget. Men også det med at der er tegn i menigheden, i kirken, der skal fremstå falske kristusser og falske profeter. De skal gøre store tegn og under for muligt at føre selv de udvalgte vild. Det er jo barske ord. Jeg kan ikke sige, ud fra det her ord, at på den her prædikestol skal der stå sådan et menneske. Det ved vi jo ingenting om. Men det skal ske i menigheden. Det skal ske i blandt os. Og der skal ske et stort frafald. Jeg nævner det bare lige, uden at skal sige, om der er flere tegn. Altså, Johannes Åbenbaring kapitel 13 taler om to dyr, der skal komme. Måske repræsenteret i en antikristelig verdensmagt? Jeg ved det simpelthen ikke. Det er der mange teorier om. Der står også noget om en stor skøge. Hun er måske verdensrigets hovedstad, eller måske den frafaldende, værsliggjorte kirke. Det kan man ikke vide noget om. For som jeg sagde før, tidspunktet for hans genkomst kender vi ikke. Da jeg forberedte mig, der læste jeg en del i Carl Fredrik Wisløffs bog, Jeg ved, på hvem jeg tror. Jeg er der over på LMH for mange år siden. I har i hvert fald haft den i troslære. Jeg ved ikke, om den stadigvæk bliver brugt. Men jeg har lyst til at læse lige en lille smule fra den. Før den sidste store dom synes skriften at forudsige nogle tegn og hændelser. Jøderne skal omvende sig til troen på Kristus. Og mange forstår Nytestamentet sådan, at Jesus skal komme igen to gange. Først kommer han usynlig og henter de troende til sig. Dermed begynder tusindårsriget, som bliver en tilstand med fred og glæde her på jorden og en stor missionstid. Men mod slutningen af tusindårsriget skal der alligevel komme frafald fra troen og forfølgelser af de troende. Og så kommer Jesus igen for anden gang. Denne gang synlig for alle og holder dom over alle mennesker. Der skriver han lidt senere, at de spørgsmål kan vi ikke drøfte indgående her. Når opfyldelsens dag kommer, vil vi få at se, hvilken forståelse der var den rigtige. Det vigtigste for de kristne er at våge og være klar, når Jesus kommer. Og når vi ser tegnene, så kan han jo komme når som helst. Sådan som jeg tolker det, det er med på, at det kan vi simpelthen tolke forskelligt. Men når han kommer, så skal vi alle dømmes af ham. Og den næste sætning, der kommer her, det vil flere synes, det er en mærkelig sætning. Men ved Jesu genkomst, der skal vi alle dømmes ham efter vores gerninger. Det er skriften faktisk meget klar om. Jeg synes, der har været mange steder i skriften, som vi har haft svært ved, når der står det her. Der står jo flere steder, at vi skal dømmes efter vores gerninger. Jeg har nævnt Matteus 16, 27. For menneskesønnen skal komme, og der vil han gengælde enhver efter hans gerning. Og 1. Kor 5, 12. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen det, han har gjort her i livet. Hvad enten det er ondt eller godt. Den sætning skal ikke stå alene, men den skal stå der, og den skal blive stående. Vi skal også dømmes efter vores tro på Jesus. Altså, skriften er helt tydelig om, at enhver, som tror på Jesus, får evigt liv sammen med ham i himlen. Det er alene troen på Jesus, der afgør det evige liv. Men hvad så, når nu Nytestamentet er så entydigt klar på, at vi skal dømmes efter gerninger? Her er det, vi skal kigge en lille smule på den tekst her. Matteus 25, 31-46. Og vi skal ikke læse den igennem. Jeg tror, langt de fleste af os kender den her tekst, hvor Jesus han fortæller, eller som han prædiker, som han underviser. Det står faktisk ikke, at det er en lignelse. Der står bare, altså han er i gang med en lang tale. Og der er nogle lignelser også om de 10 brudepiger og sådan her, men her står det bare, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle engle med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og så sker der noget, og det ved vi godt, hvad der sker. Først skiller Jesus alle mennesker ad i to flokke. Foran og bukkene, står der vel her. Men altså, det er helt tydeligt, at det er den flok, der tilhører Jesus, og den flok, der ikke gør det. Og først skiller han, og så derefter siger han, hvorfor vi står, hvor vi står. Og jeg siger jo vi, hvor vi står, hvor vi står, fordi til den tid, der står vi der alle sammen. Det står vi der alle sammen. Så siger han, kom hid til mig, kom med mig ind i mit rige, for dengang der skete det og det, så gjorde du det og det. Dengang der skete det og det, så gjorde du det og det. Og dem, der får det at vide, står og måber, kan man se ud af teksten. De frelste roses reelt, fordi alt deres er renset i Jesu blod. Vi dømmes efter vores gerninger. Men en kristen er renset i Jesu blod. Og der, på den måde ser han også en kristens gerninger, som renset i Jesu blod. Og det er sådan, at de skal forstås, alle de her vers med, at vi dømmes efter. Vi må ikke skrive dem ud af Bibelen, for de står der. Men de frelste roses, fordi alt deres er renset i Jesu blod. Og de fortabte fordømmes, for de står i deres egen retfærdighed. Derfor er det sandt, at skriften siger, at vi skal dømmes efter vores gerninger, og vi skal frelses med tro på Jesus, fordi ved tro på Jesus modtager vi alt hans. Og har man lyst til at gå lidt mere ind i det her, og ligesom prøve at læse lidt mere om det også, så kan man jo slå op i Johannes Åbenbaring kapitel 20, vers 11-15, der hvor der står om bøgerne, der bliver åbnet, hvor det virker, som vi hver især har vores bog der, vores fejl der, hvor hele vores liv står. Men så er der en bog med os, livets bog. Og dem, der står i dem, det er dem, der tror på Jesus. Livets bog, den omtales 6 gange i Johannes Åbenbaring. Og nævnes faktisk også i salme 69 i det gamle testamente. Og Paulus nævner også livets bog en enkelt gang. Det menneske, der står i livets bog, tilhører Jesus. Og vil derfor være blandt dem, der bliver rost på dommens dag. Jeg læste en anden, om hvor han så skrev den her sætning. Det er Regin Printer, som nogen måske ikke kan huske fra. Altså, sådan, os der er meget gamle, kan jeg godt huske, der var en, der hed Regin Printer engang. Der sidder en og nikker her også. Han siger det sådan. Han skrev en troslærer for lægfolk, som udkom på Lose i 65. Det, som jeg har læst af det her, det har været rigtig godt. Han skrev det på den her måde. Kristus dømmer om troen på grundlag af gerningerne. Han dømmer om troen på grundlag af gerninger, men det er jo vel at mærke de gerninger, der er renset i Jesu blod. Det er så vigtigt at holde fast med det. Mens vi lever her på jorden, så er en kristen hele tiden både en total retfærdig person i Guds øjne, og en elendig synder. Han kunne være noget karsk, den gode Luther. Og det der, det er jo en af de karske sætninger. Vi er begge dele. Men I himlen er der ingen synd. Og der skal alle, som her på jorden, være kristne, leve hellige og syndfri som Jesus. Det er jo nok værd at glæde sig til. Vi ved, siger 1. Johannes, at når han, altså Jesus, åbenbares, så skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. Vi skal se ham, som han er. Og når vi går hen til næsten det allersidste vers i Bibelen, der står der sådan her. Han, der vidner om dette, siger ja. Jeg kommer snart. Altså Jesus siger ja. Jeg kommer snart. Og så føjer Johannes til for egen regning. Amen. Kom, Herre Jesus. Den bøn skulle han lige have bedt til sidst. Når Jesus siger, jeg kommer snart. Ja. Amen. Kom, Herre Jesus. Jesus bekræfter, at han kommer snart, og Johannes tilføjer sit amen. Lad os takke og bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du har åbenbart de her ting for os. Også for, at vi kan vide, hvad der er noget om, i hvert fald, hvad der skal ske, inden Jesus kommer igen, men også, hvad der skal ske til sidst. Jesus, vi beder om, at vi alle sammen må have vores navne skrevet i livets bog. Og sige, kom her Jesus, kom snart. I Jesu navn.